Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Je 7:07, dobroveče. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević i do 18 časova govorimo o jednoj zaista humanoj i vrlo interesantnoj temi, a to je hraniteljstvo. Naime, u više od 4000 hraniteljskih porodica u Srbiji živi oko 6000 dece i mladih. Pitanja o kojima ćemo razgovarati su: koji su kriterijumi za izbor hranitelja, kako izgleda život u hraniteljskoj porodici, sa kakvim se problemima suočavaju hranitelji, kako ih rešavaju, kome mogu da se obrate za savet, podršku i pomoć. U studiju Radio Beograda 1 je gospođa Natalija Prelević. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i vama i slušalci.
Vi ste hraniteljica koja već 6,5 godina sami praktično gajite devojčicu.
Tako je.
Hvala vam što ste ovde. Vi ćete govoriti o tome koliko je važno veliko srce, širok osmeh, ali pre svega ljubav prema deci i koji su vaši motivi bili da postanete hraniteljica. U studiju gospođa Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Gospođo Grujić, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče vama.
Sa nama je i Milena Arula, specijalni pedagog, rukovodilac službe za zaštitu dece i mladih Gradskog centra za socijalni rad odelenja Čukarica u Beogradu. Dobroveče, gospođa Arula, i dobrodošli.
Dobroveče i vama i takođe slušalacima Radio Beograda.
E, kad smo kod slušalaca, telefoni za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Prvo pitanje: ko su ljudi hranitelji, gospođo Grujić?
Ljudi, dobri ljudi, obični ljudi, ljudi koji su spremni da dele sa drugim dobro koje imaju, koji su spremni da pomognu deci koja su na ranom uzrastu, nažalost, doživjela teška životna iskustva i od kojih su možda neki najbliži digli ruke. Koji su spremni, u stvari, da dajući drugima dobijaju i imaju to zadovoljstvo da su dobročinitelji, humani. Ljudi različitih vera, nacija, ljudi koji imaju zaposlenje ili su bez posla, samci ili parovi, pre svega zaista mislim dobri ljudi.
Natalija, izvolite.
Pa ne znam šta
kako biste
hoćete.
Vi prosto, pa eto, namerno sam rekla ko su ljudi hranitelji, jer zaista reč o ljudima u pozitivnom smislu, naravno.
Da. Ja kad slušam gospođu Dobrilu, uvek se ovako nekako uzbudim, znate. Moje kolege hranitelji, to su jedni obični ljudi. Kao što su vaše komšije, kao što su vaše kolege sa posla, dakle, obični ali dobri ljudi.
Da. Gospođa Arula, vi ste specijalni pedagog, kao što sam najavila, iz Centra za socijalni rad Gradskog centra odeljenja Čukarice. Pričat ćemo šta je uloga Centara za socijalni rad, ali prosto kako biste vi iz vašeg iskustva procenili ko su ljudi hranitelji?
Pa da kažemo da zaista hraniteljstvo predstavlja alternativu porodici, životu deteta u porodici, da je to najadekvatniji i najkvalitetniji smeštaj koji se zapravo može ponuditi detetu koje je bez adekvatnog roditeljskog staranja.
Da.
Da je hraniteljstvo u punom svom kvalitetu, zapravo hraniteljske porodice obezbeđuju rast, razvoj dece onako kako se zapravo razvijaju i deca pored svojih roditelja. Time je zapravo i hraniteljski smeštaj nešto što je najbolje što se može ponuditi detetu koje je već našlo se u takvoj situaciji da bude izmešteno iz svoje biološke porodice i smešteno u hraniteljsku porodicu.
I kad smo već kod toga da prosto objasnimo pojam hraniteljstva i ko su hranitelji, vrlo je zanimljivo, može se pročitati u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, koji inače vlada formirala pre 5 godina u procesu reforme sistema socijalne zaštite, a meni se to dopalo, prosto izdvojila sam, gospođo Dobrila, deci o kojoj privremeno ili u dužem periodu ne mogu da brinu njihovi biološki roditelji, obezbeđuje se druga hraniteljska porodica koja se o njima stara kao o svoje deci. Hranitelji su ljudi koji odgajaju decu koju nisu rodili, dajući najbolji deo sebe, pri čemu i sami, čineći dobro za druge, mnogo toga dobrog izgrađuju i dobijaju.
Pa ne znam što da vam kažem, to je naš doživljaj zaista. Da dajući drugima i dobijate, postojite naše lepe narodne izreke. Ako dajete, očekujte da će vam se dobro i vratiti. Napravili smo puno promena, ajde da kažem, poslednjih 5 godina, pošto ovih dana obeležavam petogodišnjicu našeg rada. Promena pre svega u stavovima među nama profesionalcima, šta je hraniteljstvo i koje su potrebe i kako postupati kad su u pitanju deca bez roditeljskog staranja. Pitanje, na primjer, da li je hraniteljska porodica zamenska porodica za biološku? Ne, to je druga porodica. To je porodica, u stvari, našoj deci šaljemo i poruke da je i bogatstvo imati više prijatelja, pa i mamu i tatu hranitelja, hraniteljicu, jel? Braću i sestre po hraniteljstvu. U svetu se govori o biološkom roditelju, roditelju usvojitelju, roditelju hranitelju. Znači, ako smo išta za ovih 5 godina učinili, to je da razumemo da je hraniteljska porodica porodica kao i sva druga, da su deca koja žive u hraniteljskoj porodici članovi te porodice, pripadaju u fizičkom, psihološkom smislu. I to je jako važno da na taj način u stvari posmatramo i decu koja žive u hraniteljskim porodicama, a ne kao decu koja zbog toga mogu na neki način biti drugačija. Naprotiv, to su deca lepa, pametna, sa talentima, radoznala, vesela i donose mnogo sreće onima koji o njima brinu.
Natalija, vi ste, kao što smo i rekli, hraniteljica. Kada vam je prosto palo na pamet da i kome ste se obratili?
Ja sam uvijek sebe doživljavala kao mamu.
Molim?
Kažem, uvijek sam sebe doživljavala kao majku.
Da.
Međutim, kako se nije desilo da to ostvarim na neki način koji je običajen. Ja, to je jedino pitanje na koje ne mogu da vam kažem kad mi je palo na pamet, jer uopšte ne mogu da se sjetim tog trenutka. Ali se odlično sjećam kad je to sve krenulo. Dakle, prvo, bilo je lako skupiti te neka dokumenta, nije bilo teško. Ali posle toga je krenula jedna obuka i od tog trenutka se vrlo, vrlo dobro svega sjećam, zato što je to bilo nešto meni novo, strano, ali nikako nije bilo neprijatno, naprotiv. Susrela sam se s nečim što nisam očekivala, a to je neku pomoć naše države.
Da, dakle, podršku i pomoć države.
Da, da.
E sad, koje su to karike u lancu? Evo, gospođa Natalija je spomenula obuku. Kako prosto izgleda procedura u slučaju da neko želi da postane hranitelj?
Ja bih možda rekla da je prvi korak kada se zainteresuje za hraniteljstvo jeste zapravo dolazak u Centar za socijalni rad, gde osnovne informacije o hraniteljstvu dobiju i gde zapravo u zahtev predaju i određenu dokumentaciju koja je neophodna da bi uopšte ušli u proceduru. naši potencijalni hranitelji tada vrlo često pred stručnim radnicima u centru burno reaguju, jer sama ta lista dokumenata koja je neophodna je vrlo obimna, ali moramo i da kažemo da ta dokumenta koju zapravo hranitelji, lica koje žele da se bave hraniteljstvom, dostavljaju, time se zapravo dokumentuje i stiče zakonski osnov za uopšte ulazak u proceduru bavljenja hraniteljstvom. Zašto to napominjem? Zato što kroz ta dokumenta, znači, vrlo je jasno da osoba koja je lišena roditeljskog prava, da delimično ili u potpunosti, da osoba koja je lišena poslovne sposobnosti, da osoba koja je izvršilac krivičnih dela iz određene oblasti krivičnih dela, a to je protiv braka i porodice, protiv života i tela, zaista ne može da se bavi
hraniteljstvom. Ili neko ko je alkoholičar ili ima...
Takođe, znači, bolesti, i lekarska, da, jeste, bolesti, lekarsko uverenje, znači, postoje određene bolesti, ukoliko potencijalni hranitelji u okviru lekarskog nalaza boluju od određenih bolesti koje mogu ometati funkcionisanje deteta u toj porodici, oni zapravo ne stiču ni taj prvi u korak u karici, a to je taj zakonski osnov nakon kojeg centar, ako je sve adekvatno, ako je dokumentacija prikupljena i adekvatna u skladu sa zakonom, tada se ta dokumentacija sa zahtevom zapravo prosleđuje Centru za porodični smeštaj, gde započinje jedan vrlo ozbiljan, stručan i zahtevan postupak od intervjua, tako je, sa hraniteljima.
O tome će nam gospođa Grujić, izvolite. Dobrila.
Da kažem, zadatak ili uloga hraniteljstva je veoma odgovorna, tako da primedbe na dužinu trajanja procene su nekako neprihvatljive, jer je potrebno određeno vreme da biste napravili dovoljan uvid i adekvatnu procenu potencijalnih kandidata za hraniteljstvo. Skupljanje dokumentacije može biti, tu prihvatam, da kažem, primedbu na sporost naše administracije, da duže traje, nepotrebno je, to je dokumentacija koja treba zaista u najbržem periodu da se pribavi. Ali sama procena, koja je pre svega kroz proces obuke koju je Natalija pomenula, traje 3 meseca skoro. Posle toga sledi timski jedan rad, pisanje izveštaja i donošenje odluke i procene o tome da li su kandidati kroz taj proces obuke, učenja, razumeli potrebe dece bez roditeljskog staranja. I ono što je nama važno, to je da procenimo u kojoj meri su spremni u stvari da uče, jer se hraniteljstvo, jer se roditeljstvo uči, pa i hraniteljstvo i sve što se u životu radi, a ovako odgovorna jedna uloga u stvari zahteva zaista je taj stalni proces učenja. Jako je teško doneti tu odluku bez toga da nemate uvid kako brinu o detetu kada je dete u porodici. Ono što je novina kod nas i što je svetski standard, to je da je procena podobnosti, odnosno kompetencije za hraniteljstvo, jedan kontinuirani proces. Kada hranitelji dobiju dete na hraniteljstvo, onda imaju svog savjetnika koji kontinuirano procenjuje, odnosno sagledava u kojoj meri hranitelji obavljaju adekvatno svoje zadatke i naravno podržavaju i pomažu. Niko od nas ne može biti hranitelj, ispuniti, da kažem, sve te uslove u trenutku predaje ove prijave za hraniteljstvo, i to je jedan proces, i kako dete raste, rastu i potrebe, drugačiji su zahtevi, tako da mi imamo stalne obuke sa hraniteljima. I to je nešto na što smo, onako, zaista govorim to sa dozom ponosa, uveli kao značajnu podršku. Početne neke primedbe, da kažem, ko će ići u školu, su potpuno pale u vodu. Hranitelji koji prolaze prvobitnu obuku i kasnije govore, kamo sreće da smo ovo imali kada smo bili roditelji. Zaista, kamo sreće da biološki roditelji češće traže podršku tipa koju dobijaju hranitelji.
Gospođa Natalija, s kakvim ste se vi pitanjima suočavali?
Ja bih prvo da se malo dovežem. Vidite, s nama sedi u studiju 2 stručnjaka. I onda oni to stručno objašnjavaju. Ja bih voljela da vam kažem kako to izgleda iz pozicije hranitelja. Prvo, skupljanje dokumentacije nije nešto teško, zato što se to traže osnovne stvari. Rodni list, da si državljanin, da si zdrav i prav, u smislu tako kažu. Da. Dakle, malo je ozbiljnije nego za neki vozački test. Ali druga procena kasnije kroz obuku je naravno mnogo ozbiljnija. Dakle, da se neko ne prepadne, ja morat ću sad da skupim ovo, morat ću da imam onaj dokument. Ne, meni je trebalo, naravno za ciljne želje, da to što prije završim, pa ja mislim 7 dana da to sve fino skupim, odnesem. Posle sam nekako čekala neki period, ali znate, to prođe, taj period brzo, pošto ste u iščekivanju. Tako da i sad s mojim ja ih zovem kolege hraniteljima, nešto se ne žalimo na to koliko smo čekali, mi o drugim stvarima, čim dobiješ dete ti o drugim stvarima brineš. Ta obuka je nešto jako dobro i to je nešto što se postepeno radi i uopšte nije bitno koju školu imate. Dakle, nije bitno koje ste nacionalnosti, ko veroispovesti. Dakle, neke, bilo što vi pomislite, a to bi moglo da me spreči, to bi moglo da me onomoglo, ne. To je skup dobrih ljudi koji sede, uče, pričaju, čitaju.
Ništa, o čemu se razgovara na obukama? Šta ste tamo naučili, a šta niste znali pre toga?
To traje, to je proces tog učenja, zato što potencijalni hranitelji koji dođu tamo, svi misle, a ja to sve znam, ja ću samo tu da budem, da se pojavim i da to odslušam. Dakle, a onda se susretnete sa strašnim pričama koje ne možete ni da zamislite. Recimo, ja sam tamo non-stop plakala. Kad su ti primjer, ja sam plakala kao kiša. I drugi roditelji, ja ih zovem roditelji, su isto tako reagovali.
Kako je priča, recimo? Zašto? Tužne.
To su i tužne, i stravične, i kako da vam kažem, to su...
Recimo, neka su deca, pretpostavljam, bila izložena nasilju ili...
Pa nasilje je razno, znate, nisu to samo u pitanju batine, to je neko okruženje koje vas sputava, maltretira, koje vas uči da vi isto tako radite. Ja ne bih sad konkretno tim stvarima, naravno, možda ovako, zato što su to zaista, ali iskreno, potresne priče, i dok god nisam krenula tu obuku, ja nisam ni znala da to postoji.
Da.
Ali da se vratimo sad na obuku, pošto mi je to omiljena tema. Dakle, tamo smo polako saznavali koji su problemi s kojima ćemo se susretati, jer deca koja dolaze kod nas već imaju neke probleme. Ili nemaju nikakve, ali će imati u budućnosti. Dakle, to je jedan ozbiljan rad. Ali vrlo lako se to prati, vrlo lako, bar je meni bilo lako, ne znam. Dakle, to je nešto što zaista je neophodno i ja nisam znala da prije nije bilo tih obuka. Tako da, kad sam to čula, rekao sam, ovo je divno, ovo svako treba da prođe prije nego što se venčaju ljudi, da prođu ovo kako da vaspitavaju decu. Odnosno, kako da sebe osluškuju sprem deteta i obrnuto. To je ono što se tamo glavno uči, da ti vidiš svoje sposobnosti, da ti vidiš gde su tvoje slabe tačke, da vidiš šta možeš, šta ne možeš. Preuzela sam
mikrofon.
Pa evo, pošto se vrtimo oko obuke, ono što bi ja posebno izdvojila, što je značajno što hranitelji dobijaju na obuci, to je odnos i razumevanje bioloških roditelja dece. Dakle, svi imamo predrasude i s tim predrasudama iskreno dolaze i kandidati. Verovatno ste čuli ono, koja je to majka rodila, postavila.
Kakva je to majka?
Čitava jedna sesija posvećena upravo tome. U stvari, o deci niko ne rađe dete da bi ga ostavio ili da bi ga maltretirao. O deci ne mogu da brinu roditelji koji su zapali u teške životne krize. A možda postoji odgovornost drugih koji im nisu dovoljno, ili društvo ili sistem nije pomoglo da iz tih situacija izađu. S druge strane, da bi se deca uklopila u novu sredinu, u novu porodicu, u hraniteljsku porodicu, jako je važno da hranitelji budu prijatelji i prijateljski gledaju na njihove biološke roditelje. Jedan od zadataka hranitelja je podrška u negovanju identiteta deteta, i to neće moći ako biološku porodicu ne razume ili ako jednostavno odbacuje taj deo priče, taj deo života deteta. To je jako važno i za usvojitelje i mi se nadamo da ćemo se više baviti usvojiteljima, ali prihvatanje deteta i izgradnja slike o sebi. Naša deca često imaju nisko samopoštovanje, ne misle dobro o sebi, zavisi od toga koliko hranitelji u stvari kompleksno i celu tu priču umeju da nose ljudski, pošteno, a da dete ne povređuju.
Gospođa Milena, šta je uloga centara za socijalni rad? Vi ste specijalni pedagog. Šta je vaš svakodnevni posao?
Ono, kada pričamo o hraniteljstvu i o našoj ulozi nakon, naravno, ove obuke koju je Natalija negde istakla kao nešto vrlo značajno, i taj deo sa osnivanjem Centra za porodični smeštaj je i stručnim radnicima Centara za socijalni rad omogućio da se mnogo kvalitetnije zapravo bave zaštitom deteta. Zašto to ističem? Zato što od trenutka kada stigne nalaz i mišljenje, odnosno izveštaj sintetizovani Centra za porodični smeštaj, od tog trenutka zapravo centar i može da izda potvrdu da da licencu za bavljenje hraniteljstvom. Od tog trenutka dete može da se uputi na smeštaj i onda počinje jedno kontinuirano praćenje i pružanje podrške samoj hraniteljskoj porodici detetu na smeštaju. To svakako u saradnji rade savjetnici Centra za porodični smeštaj i stručni radnici Centra za socijalni rad. Ukoliko se u toku boravka deteta u hraniteljskoj porodici, a već smo pomenuli da je izvesno i da se mogu pojavljivati određeni problemi, ti problemi savjetnici svakako na vreme sada detektuju, baš zbog toga što postoji posebna ustanova koja se bavi porodičnim smeštajem, može na vreme da detektuje problem. Skoro svakodnevna komunikacija sa stručnim radnicima centra od tog trenutka na dnevnom nivou se razmenjuju informacije, organizuju se sastanci koji su u funkciji brzog rješavanja problema i zaštite deteta da ne bi došlo ni do kakvih posledica.
Da.
Tog trenutka.
Da li je, kad je reč o kriterijumima za izbor hranitelja, koji su, pretpostavljam, strogi, podobnost hranitelja se preispituje posle dve godine i potvrda o bavljenju hraniteljstvom se produžava ili ukida?
Znači, to može i do dve godine biti. Ukoliko se određene, u vanrednim situacijama može da se pojavi i da hranitelji izgube licence, i to je ono što smo negde na početku pomenuli. Ukoliko se pojavi bolest u hraniteljskoj porodici ili neke druge porodične okolnosti, do toga dovedu da hranitelji jednostavno ne mogu da se bave hraniteljstvom. Takođe, nakon dve godine, znači, upućuje se novi zahtev, prikuplja se nova dokumentacija, hraniteljske porodice su tu u obavezi da urade, i nakon toga se ponovna procena zapravo njihove podobnosti obavlja u Centru za porodični smeštaj. Time se vidi jedna velika ozbiljnost, koliko država zapravo vrlo ozbiljno shvata da je hraniteljstvo i da je ovaj način smeštaja zapravo mora biti sveobuhvatan, mora se kontinuirano pratiti i sva dešavanja, sva dinamika u hraniteljskoj porodici, kao i potrebe deteta koje se zadovoljavaju u njoj.
Imaš nešto što bi ja istakla. Poslednjih godina, to je zahvaljujući zaista nacionalnoj politici u našoj zemlji i novom zakonu, znatno je promenjen položaj, status hranitelja. Hranitelji nisu ni stranke, ni korisnici, ni centra za socijalni rad, ni centra za porodični smeštaj. Oni su naše kolege, naši saradnici, i oni imaju status pružaoca usluge. Oni neguju, odgajaju decu. Oni u stvari obavljaju najznačajniji zadatak. I isto tako, dobro je da su svi sada akteri, hranitelji, centar za socijalni rad, centar za porodični smeštaj, najčešće zajedno za stolom, na primjer kod donošenja individualnog plana zaštite deteta. U prvi put smo ove godine uspeli da u najvećem broju hranitelj ravnopravno sedi, učestvuje i najbolje poznaje dete i najbolje može uticati na planiranje aktivnosti podrške detetu. Tako su to neke pozitivne promene koje su se desile i brže čini mi se nego što smo mi očekivali. A mnogo je tih promena bilo. Natalija kaže nije ni znala. Nismo mi procenu radili na ovaj način. Skoro da je bilo kogod se prijavi, malo je bilo hranitelja, posle će hranitelja. A sad imamo hranitelja koji imaju podobnost, a nemaju decu, na čekanju su, jel?
Da,
imamo hranitelja koji su promenili stavove vezano za karakteristike deteta o kome će brinuti. U Beogradu imamo 155 dece smeštene, romske nacionalnosti smeštene u hraniteljskim porodicama druge nacionalnosti. Povećao se znatno broj, oko 20% dece koje imaju teškoće, smetnje u razvoju. Mm-hmm. Sad imamo dece s Down sindromom, fizičkim invaliditetom, bolestima raznim koja se nalaze u hraniteljskim porodicama koje jako brzo napreduju, i hranitelji ove dece su, to su vrlo stabilna, da kažem, hraniteljstva, veoma vezani za decu i ne padaju na pamet da menjaju ovaj taj oblik hraniteljstva kojim se bave.
29 minuta preostalo je do 18 časova. Prelazimo na blok reklama, slušat ćemo jednu muziku i onda nastavljamo razgovor o hraniteljstvu. Dakle, Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Milena Arula, specijalni pedagog i rukovodilac službe za zaštitu dece i mladih Gradskog centra za socijalni rad Odeljenja Čukarica, i hraniteljica Natalija Prelević, gošće emisije U središtu pažnje. Ukoliko želite da se uključite i postavite pitanje, telefoni su 011-322-599 i 322-5499. Slušate Radio Beograd 1.
Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Dolaze praznični trenuci, NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
In a time of wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko se veruje medijima u Srbiji? Ima li cenzure i autocenzure? Koliki je uticaj tajkuna i političara na uređivačku politiku? Gosti emisije su novinari Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine i Zoran Ivošević iz Komisije za žalbe Saveta za štampu. Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
A chill curses make the
jewel of a pearl makes you whole insane. Man is supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. Man, it's supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low.
I po minuta do 6 razgovaramo o hraniteljstvu. Slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U studiju su Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Milena Arula, specijalni pedagog, rukovodilac službe za zaštitu dece i mladih gradskog centra za socijalni rad odeljenja Čukarica i hraniteljica Natalija Prelević. Jeka iz Crvenke želi da se uključi u program. Dobro veče, izvolite.
Dobro veče.
Izvolite.
Ja vas pozdravljam iz Slatkog grada.
Hvala, izvolite.
Pa ništa, ja sam samo mislila da pitam, pošto smo mi na Kulskoj opštini. I da vas pitam zbog čega, recimo, ja ne radim, znači, a nemam pravo da na usvajanje.
Na usvajanje ili
na
postanete hraniteljica.
Da, kao zato što ne radiš, nemaš primanja i ne možeš, pa rekao ja imam dete sa oštenim slukom, kako sam godigla svoje dete, tako ću i ostalo, nebitno da li bilo dete sa posebnim potrebama ili ovako, samo treba dobra volja.
Ostanite na vezi, evo gospođa Dobrila Grujić je da objasni.
Za porodični smeštaj, za hraniteljstvo obezbeđuju se naknade, naknade za izdržavanje deteta i naknada za rad hranitelja koja negde iznosi za jedno dete oko 10.000. To nije dovoljno da bi neko ko želi da bude hranitelj obezbedio i rešio, da kažem, svoju materijalnu egzistenciju. Tokom procene procenjuje se u kojoj meri kandidati za hraniteljstvo imaju sredstava za život svoje porodice. I, nažalost, oni koji nemaju dovoljno sredstava, ne mora da znači da je nezaposlen, samim tim što je nezaposlen isključen, možda ima neke druge prihode, ali je to sastavni deo procene, vrlo važan i jako je važno da hraniteljstvo ne obezbeđuje dovoljno sredstava za rešavanje materijalnih problema porodica koje se, nažalost, kod nas
sada
nalaze.
Da, to je vrlo važno istaći. Izvalite,
tako je, Milena. Zapravo taj aspekt nikako ne sme da bude najbitniji, da preko hraniteljstva
neko želi dodatne prihode.
Tako
da.
Je, to je to
nije... Jel bilo zloupotreba, moram kratko da vas pitam, kad je reč o ovoj temi?
Pa znate šta, ne mogu da steknu podobnost. Znate, da. To je jedan filter koji najpre kreće od centra, a potom dolazi do centra za porodični smeštaj. Apsolutno je teško da dođe do takve vrste propusta, da zapravo neko ko želi da se bavi hraniteljstvom, želi da se bavi iz razloga da bi dobio nadoknadu za dete i nadoknadu za bavljanje hraniteljstvom.
Jedan od zadataka Centra za porodični smeštaj, odnosno savjetnika, je kontrolisanje namenskog trošenja sredstava za hraniteljstvo i uvek se reaguje blagovremeno i na vreme.
Svakako.
Moram i da kažem da postoji jedan broj hraniteljskih porodica srodničkih, gde je materijalna situacija tih porodica teža, ali je procena da interes deteta da ostane u srodničkoj porodici i onda imamo često saradnju sa centrima za socijalni rad kad imaju mogućnosti da obezbeđuju na neki drugi način podršku ovim porodicama. Dakle, samo u srodničkim porodicama je moguće da i negde taj prihod koji porodice nemaju na drugi način se ne toleriše, ali prosto zbog interesa deteta često imamo situacije da ako je baka koja nema ili ima malu penziju ili nema nikakve prihode.
Izvolite, Natalija.
U praksi da vam kažem, većina hranitelja su bračni parovi koji imaju svoju decu. Često jedan od tih bračnih parova radi. Dakle, nije to sada neophodno da oba partnera rade, da imaju velike plate, ali je neophodno drugi uslovi. Da deca imaju dovoljno prostora životnog, da mogu u zdravim uslovima da budu. Dakle, nije samo materijalni taj uslov. Dakle, naše, moje koleginice hraniteljice, većina njih ne radi. One su domaćice, žene, rade kod kuće. To je veliki posao.
Kako da ne?
Dakle, to je i jednostavno i nije jednostavno. Dakle, ako neko ne može da ostvari to da bude hranitelj, mora da bude još neki vrlo važan uslov. I ima i svu pomoć da ga ostvari i ima svu procenu da u tom procesu.
Vrlo važno pitanje je da li hranitelji biraju decu u smislu hoću devojčicu, dečaka, kako prosto to ide?
Evo reću vam iz svog primjera. Dakle, posle ove obuke meni je centar u nekom periodu mjesec dana ponudio prvo jedno dijete, ali pošto sam ja samohrana majka, ajde, ja sam rekla ne mogu zato što je to tinejdžer, neće imati kontrolu, neće imati pažnju. Dakle, ja sam odbila dijete zato što ja ne bih mogla da pružim pažnju tom djetetu, a to je neophodno. Slično je bilo u drugom slučaju, tek u trećem tom nekom nuđenju. Dakle, mi biramo, ali oni zaista vode računa i koji je uzrast deteta i kakva je socijalna struktura, da li ljudi mogu to da prihvate dete ili. Dakle, tu je puno faktora, ali to nije nešto što je ograničavajući faktor. Dakle, tek iz trećeg nekog ružne reći nuđenja, nego razgovora, to je razgovor, ne mogu da kažem kolega, tad još nisam bila hraniteljica, jednostavno sam ja rekla šta mogu, šta ne mogu, šta bi bilo najbolje za dijete i na kraju je Alica došla kod mene. Dakle, to je to, nije nešto...
Možda bih samo kratko dodala, jer ono što je bitno istaći jeste da dijete bez roditeljskog staranja, kada je neophodno da se obezbedi smeštaj, kompletan izveštaj se šalje Centru za porodični smeštaj o tom detetu. Znači, od tog trenutka Centar za porodični smeštaj zapravo u odnosu na podatke i procenu koju ima u izveštaju, negde od liste hranitelja koje zapravo imaju na raspolaganju se vrši odabir. Tako da od tog trenutka vrlo značajnu ulogu ima Centar za porodični smeštaj koji negde u odnosu na potrebe deteta koje mora da se smesti, bira najadekvatniju hraniteljsku porodicu.
Gospođa Grujić.
Promenili smo i filozofiju.
Dobro.
Ranije je bilo najčešće tražimo dete za porodicu, a sada porodicu za dete tražimo. Dakle, od toga koje su karakteristike deteta, kakva je njegova prošlost, njegovo životno iskustvo, napravimo jedan profil porodice iz baze, da kažem, slobodnih hraniteljskih porodica, tražimo porodicu upravo za to dete. Biranje je reč koju bismo izbacili, ali je sasvim u redu, kao što je Natalija rekla, da hranitelj sam proceni da li može da odgovori na potrebe deteta o kome pričamo. I iz iskustva mogu reći da mnogi hranitelji, kao i roditelji biološki, kada rađaju decu, žele plavo, žensko ili muško, a desi se sasvim drugo, drugačije, tako i hranitelji, to je prirodno, to je ljudski, u redu je, volio bi da bira na maloj devojčici, ima dečaka, volio bi devojčicu. Ali ja sam lično više puta doživjela da i hranitelji kažu, pa dobro, ja sam rekao, volio bi žensko, ali ako vi mislite da ćemo mi biti dobri i ako mi trebamo tom detetu. I naš prvi poziv je, imamo dete kome izgleda trebate baš vi.
Da.
Onda razgovaramo o tome koliko su oni zaista, da kažem ružno možda, kompatibilni.
Da, da. Po zakonu važno je reći da je hraniteljstvo privremeni oblik smeštaja. E sad, kad kažemo privremeni, do koliko godina će vaša devojčica da živi sa vama? Mislim, kako je sad taj aspekt regulisan?
E, tu ste došli do jednog važnog momenta, to je, mi kao hranitelji nemamo odluku o tome, dakle, zakonsku. To rade drugi centri, to radi država umjesto nas. Ali, mi smo svjesni toga i to u principu kod vaspitanja deteta i kod svakodnevno ništa ne znači. Jer to dijete ide u školu, ide u obdanište, igra se. Da li je to dijete na papiru privremeno kod vas, to ne znači, jer to dijete je došlo u porodicu.
Da li postoji emocionalna vezanost?
Naravno, ljubav, pa, ovo je, dakle, jedini posao koji nije posao. Ne, nemate, vi ne možete prestati da volite dijete u 5 sati i da odete
negdje. Ponedelja, dakle, od ponedeljka ništa.
Tako, dakle, to je... dakle, ja ne znam roditelja koji nije sa suzama otpratio sina. To su sinovi, to su ćeri.
Naravno.
U vojsku, da ih ženi, uda i tako dalje. I ta djeca imaju svoje porodice. I kad odu. Druge, treće, nije bitno.
Da, imaju malo... svoje porodice svakako.
To nije nešto što zakon određuje, pošto ovaj posao je posao iz ljubavi i ta ljubav ne može da se
čini. A zašto želite da osnujete udruženje hranitelja?
A da, hvala vam na pitanje. Da bismo bili ravnopravniji, baš zbog pravnih nekih stvari, baš zbog nekih zakonskih odredbi gdje mi nemamo kao pojedinačno lice koje su potpisalo ugovor o hraniteljstvu neku moć u odlučivanju, ili bar tako vidimo. Vidim da se zakon mijenja, imamo tu podršku, dakle, nije gluvo uvo za te strane druge u centrima za socijalni rad ili u ministarstvima, nije to uvo gluvo. Ali da mi ne bismo vikali da nas bolje čuju, mi smo mislili da se organizujemo, da se udružimo i da lakše možemo da komuniciramo, jer i državi je lakše da komunicira s nekim pravnim licem i da lakše nekako rešavamo neke probleme koji mislimo da i želimo da malo bolje uradimo.
Gospodin Grujić.
Postoji jedna teška tema kada je u pitanju hraniteljstvo. Odnosi se na rastanke. Da. Hraniteljstvo jeste privremeno i koliko god da u poslednjih godina radimo na razvoju, da kažem, kvaliteta zaštite ove dece, podrške hraniteljima, neke stvari idu sporije. Najpre, centrima za socijalni rad je uvek teško, jer su takve situacije da znaju koliko će dugo dete biti na hraniteljstvu. Čuli smo od Natalije koliko je hraniteljima teško jer ne znaju dokle će biti. Treba da obezbede dom i sigurnost, bezbednost ovom detetu, ali je najteže detetu. To je neizvesnost. Da li će ići na usvojenje? Neka se počne priprema za usvojenje, pa od toga ništa ne bude. Ili u drugu porodicu ili povratak biološkoj porodici. To je to što daje poseban pečat i specifičnost zaštiti dece bez roditeljskog staranja. Hranitelji s pravom traže, i udruženje jeste put da se do toga dođe, da na neki način više učestvuju, neki da imaju više informacija, da ako dete ide u usvojenje se ne prekida kontakt. Postoje i pogrešni stavovi, rekla bih, da treba prekinuti kontakt sa hraniteljem da bi se dete sada uklopilo u novu usvojiteljsku porodicu.
A zašto bi dete iz hraniteljske porodice išlo na usvojenje kad ima dece koja su smeštena u ustanovama kao što je Zvečanska, koja nemaju ni hraniteljsku porodicu?
Malo čas je koleginica istakla da je institucija Dom za decu više restriktivno, da kažem, okruženje i neprihvatljivo je da je porodica, porodični milje nešto što obezbeđuje adekvatan razvoj. Niti su sva deca za usvojenje, niti se za svu decu mogu naći usvojitelji. Ta privremenost ide iz potrebe u stvari da se rehabilituju roditeljski potencijali bioloških roditelja, odnosno da se pruži podrška njima i eventualno dete vrati u porodicu. Imamo iskustva da neka deca, da kako kažem, bez obzira što od 18 godina može sada po našem zakonu da se realizuje usvojenje, kada već odrastu, budu 12, 13 godina, teško i mogu uspostaviti sada tu vezu i takav odnos sa usvojiteljima kao da se radi o biološkom, o roditeljstvu u stvari. I koji su već uspostavili tu primarnu vezu ili attachment, kako se to stručno kaže, upravo sa hraniteljima. Teško je odvajanje i prosto može prilično da utiče na dalji tok i razvoj deteta koje u nekim godinama ponovo ima promenu, a već je sigurno imalo više promena dotle. Hranitelji mogu po zakonu biti usvojitelji, ali mi najčešće kada vršimo procenu za hraniteljstvo i stalno hraniteljima govorimo to nije put do usvojenja i za usvojenje postoji drugačiji put, drugačija procena i druga deca su na kraju. Deca su ista, ali deca koja čekaju usvojenje
da,
u stvari
su... Da, to je posebna tema.
Da.
Da. Gospođa Arula, vi ste rukovodilac službe za zaštitu dece i mladih. Kad kažemo za zaštitu, od čega?
Za zaštitu dece koja se, joj, to je tako široko, zapravo svako dete koje se nađe u stanju socijalne potrebe, svako dete, ako pričamo, već je tema hraniteljstvo, dete koje je zanemareno ili zlostavljeno u svojoj biološkoj porodici, onda je Centar za socijalni rad ustanova koja zapravo sprovodi zaštitu tog deteta.
Koliko ima zanemarene i zlostavljene dece? Da li je...
Pa sada ja mogu možda procent u brojkama da vam kažem da u odeljenju Čukarica mi negde u dečjoj službi imamo oko 2800 porodica na evidenciji, od kojih deca nas smeštaju, mislim da ima negde oko 120 Čukarica, opština Čukarica.
To je ozbiljan problem.
Deca nas smeštaju u hraniteljskim porodicama, ima ih oko 52 dece.
U Srbiji ima oko 6000 deca na hraniteljstvu. Deca bez roditeljskog staranja u domovima je 700. To je značajna promena, odnosno na 2002. godinu. Postoji oko 1100 čini se dece u ustanovama za decu koja decu sa smetnjama u razvoju, ali postoji jedan broj dece koja se nalaze po starateljstvom i u starateljskim porodicama. Tako da neki trendovi koje mi pratimo na nivou naše zemlje poslednjih godina, verovatno i zbog okolnosti u kojima živimo i sve češće kriza i u porodici, povećavaju se. Lično je podrška potrebna i porodicama gde deca nisu izdvojena. Mislim da je danas jako teško roditeljima, biološkim roditeljima koji je u pitanju vaspitanja dece. Skoro da su svi drugi uticaji okolo više negativni nego pozitivni. Deca su često i sama i upućena na ovaj sadržaj, bilo na televiziji, igrice, kompjuter, društvo na ulici, gde dobiju negativne poruke pre nego pozitivne. Mislim da je nekako krajnje vreme da se možda i društvo više bavi upravo podrškom porodici i deci, ne odvajajući ih po tome gde se oni trenutno nalaze, da li su u našem sistemu ili ne. Centar za porodični smeštaj, ali verujem da će naše društvo, primenjući zakon o socijalnoj zaštiti, obezbediti i druge organizacije koje mogu pružati usluge podrške porodicama, bilo da su deca sa njima privremeno ili na drugi način ometena, da kažem, u svom razvoju.
Evo, ostalo nam je još 4 minuta, prosto je proletalo vreme. Za kraj, Natalija, šta je to što vi možete da uputite kao poruku i biološkim roditeljima i majkama i očevima i hraniteljima i usvojiteljima? Da li se osjećate u ulozi hraniteljice kao majka devojčice o kojoj brinete?
Upravo tako se osjećam i nikako drugačije.
Dakle, nema razlike.
Nema razlike. Ali htjela bih, hvala vam na ovom pitanju. Vidite, svaki hranitelj je zapravo neki mali ambasador hraniteljstva, ako je dobar hranitelj. A većina su dobri hranitelji. Dakle, u našem okruženju mi pokazujemo da postoji način da se deci pomogne. Konkretan i dobar način. Država tu odlično radi svoju ulogu koliko može i koliko su njihovi kapaciteti, a sve su bolji i veći. Ja tu kao hranitelj osjećam, dakle, ne hvalim sada jer moja nadoknada neće se povećati zbog ovoga što kažem. Ali zaista mi imamo tu partnere i vidi se država hoće da brine o deci, ali trebalo bi malo društvo također da se aktivira i da prestane na hranitelje da gleda sa nekog negativnog aspekta. Ja ne znam zašto je to. Ja ne znam, neću da više svi pljuju po Americi, valjda zbog onih američkih filmova gde kažu ja sam postao kriminalac jer sam bio u hraniteljskoj porodici. Kod nas djeca postaju doktori, pravnici, zanatlije,
naravno,
piloti. Dakle, bilo bi dobro što više društvo da vidi šta je to i da ljudi koji nemaju, koji imaju pitanje, da pitaju određene te institucije, da se raspitaju i da vide kako to ide.
Gospođo Grujić?
Pa evo poziv Beograđanima. Postanite hranitelj. Pronađite dobro u sebi.
Da.
Mnogi hranitelji su to učinili.
Milena, izvolite.
Ja bih se samo uz ovaj poziv Dobrilin pridružila i rekla da svu podršku i pomoć zaista i savjetnika iz Centra za porodični smeštaj i stručnih radnika Centara za socijalni rad na tom jednom divnom putu će imati, samo je potrebno da se odluče za bavljanje hraniteljstva.
Da, ono što smo rekli na početku, veliko srce, širok osmeh, ljubav prema deci. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gošće su bile Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, hraniteljica Natalija Prelević i Milena Arula, specijalni pedagog, rukovodilac službe za zaštitu dece i mladih Gradskog centra za socijalni rad, odeljenja Čukarica. Prijetno veče, želim vam, Olivera Simić-Milošević.